ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım, 420 ilə 778, 711, 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Manat üzməyə tam hazır deyil, iqtisadçı Azər Mehdiyevlə söhbət. Oktyabr ayında kartof soğan 1,8% bahalanıb, rəsmi statistika belə deyir. İranda televiziya verilişli etirazlarda 20-yə yaxın adam tutulub. Və Azadlıq Live-da günün sualı, Azərbaycanda İslam təhlükəsi varmı? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Dollar manat məzənnəsindən başlayırıq. Mərkəzi Bankın noyabrın 11-ni olan məlumatına görə ABŞ dolları bir az da bahalanıb. Dünənki 1,10501 manatdan 1,10504 manata yüksəlib. Faktik olaraq hər 100 dollar günə 3 qəpik bahalanır son 2 gündə. Ekspertlərin fikrincə, Mərkəzi Bank əhalini ikinci devalvasiya dalğasına hazırlayır, amma bunu qəfil yox, mərhələli şəkildə eləmək istəyir. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində çətin günlər yaşayan manat üçün bundan sonra da çətin olacağını bildirir.
Qarşına gələn dövr manat üçün kifayət tədbirlərin artacağı bir dövrdür. Yəni, bu baxımdan manatın məzənnəsini sabit saxlamaq ciddi şəkildə problemlər yarada bilər. Yəni, bu baxımdan Mərkəzi Bankın qarşısında duran məsələlərdən biri ondan ibarət manatı bir müddət sabit saxlayıb, yəni bunun üçün müəyyən vacib ehtiyatlarını qurban verməklə bir müddətdən sonra kəskin bir devalvasiya etmək ya da manatın məzənnəsində tədrici dəyişiklik etmək, yəni mənzimləmə cəm kurs siyasət etmək keçmək. Son zamanlar həm Mərkəzi Bankın bəyanatından, həm Maliyyə Nazirliyinin, yəni hökumətin yanaşmalarından belə görünürdü ki, hökumət qarşıdakı dövrdə tənzimlənən üzəm kursa keçmək siyasətinə daha geniş edilir. Bu baxımdan ola bilər ki, qarşıdan gələn dövr ərzində manatın məzənnəsində biz uzun müddətli tədrici dəyişiklikləri görək. Yəni, bu bir növ kəskin bir devalvasiyadan qaçmağa xidməti ilə bir addım ola bilər.
Təbii ki, adamları dollar manat məzənnəsi yox, bahalanma maraqlandırır. Dolların qalxması ölkədəki növbəti bahalaşmaya yol aça bilərmi?
Belə, təbii ki, Azərbaycan bazarında vəziyyət elədir ki, adətən bu cür dəyişikliklərə təşkil psixoloji reaksiyalar verilir. Bu da bazarda rəqabət olmaması nəticəsidir. İnsançılar belə mövqələrdən istifadə edirlər. Ancaq yenə razılaşar ki, kurs dəyişiklikləri bütün bazarlar üçün xas olan bir prosesdir. Ayrı-ayrı ölkələrdə bu siyasət həyata keçirilir. Bəlkə Azərbaycan iqtisadiyyatı tam üzəm kurs siyasətinə hazır deyil, bu mümkünsüzdür. Ancaq tənzimlənən üzəm kurs siyasət həyata keçirilirlər. Və bu da təbii ki, qiymətlərdə bir müəyyən iki dövrdə ajiotaj yaratsa da, cəmaat bunun davamlı bir proses olduğunu, yəni tənzimləndiyini gördükdə, bu qiymət qalxımlarında müəyyən qədər sabitləşmə baş verirlər. Ancaq ümumiyyətlə, hələ ki, nə qədər ki, Azərbaycan iqtisadiyyatda bu cür insançılıq mövcuddur, qiymət qalxımı kurs dəyişikliklərə dəyişilməsi də qalxması baş verə bilər.
İqtisadçı Azər Mehdiyevə axırıncı sualımız isə bununla bağlı oldu ki, bütün ölkələrdə dolların məzənnəsi qalxır da düşür də, niyə Azərbaycanda hər dəfə dollar qalxan kimi, hətta cüzi qalxan kimi ajiotaj yaranır?
Bu, biraz görünür, həm hökumətə etimadsızlıqla bağlı, insanlar etibar eləmirlər. Xüsusilə, əgər nəzərə alsaq ki, uzun müddət sabit kurs saxlandığı dövrdə dövlət başı səviyyəsində, mərkəz bankı rəhbərliyi səviyyəsində yaxın dövrlərdə hər hansı bir devalvasiya olmayacağı söylənsə də, sonra bir devalvasiya gelirdi. Tabii bu cür şeffaf olmayan adımlar, gözlemlemek adımlarının atılması insanları hemşe gerginlikteki emeğinlikte saklıyor. Ona göre her cür böyle dekatta 100 dolarlı bir kebik bile değiştirmesi gördüğünüz ki ne bir ajiyataj ne ki gerginlik yaratıyor. Uzun müddetli devamlı bir şeffaf bir siyasetin hayatı geçirmesine ihtiyaç var. Ehaliye maliflendirme şartları, mavi kursu, bu yıl değişiklikleri keskin kıymet kalkını karşı almalı hizmetleri arasında bu keskin kıymet değişikliklerine atanmamalıdır. Yani haradasa kurs 5 faiz bir kadar çok değişikliği olarsa onda tabii ki bir dolara bir manatı bulandı. Onda her kıymet kalkını ciddi tersi sistemler. Ancak 100 dolarda bir kere iki değişiklik bu kıymet kalkının esası olabilmez.
Bunu iqtisadçı Azər Mehdiyev deyir. Söhbət dollar manat məzənnəsindən gedirdi. Yaxın vaxtlarda nəyi gözləmək olar? İndi isə bahalanma məsələsinə keçirik. Bugün Statistika Komitəsi kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətinin bahalanmağı barədə məlumat verdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Oktyabrda kənd təsərrüfatı məhsulları 1.8% bahalanıb. Oktyabr ayında bitkiçilik məhsullarının qiyməti 1.7%, heyvandarlıq məhsullarının qiyməti 1.9% bahalaşıb. Ümumilikdə oktyabrda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətləri əvvəlki ayla müqayisədə 1.8% qalxıb. Bunu Dövlət Statistika Komitəsi bildirir. Bitkilərdən pomidorun, xiyarın, sarımsağın, badımcanın, soğanın, kartofun, şirin bibərin qiymətləri bahalanıb. Bu xəbərdən sonra müxbirimiz Bakıya yaxın qəsəbələrdən birinə gedib, orada illərdir kiçik mağazada kartof soğan satan Vəli Məmmədov bu payızı zərərlə vuracağını bildirib. Deyir ki, ötən illə müqayisədə kənd təsərrüfatı mallarının topdan satış qiymətlərindəki artım, üstəlik təklif bolluğunda alıcı azlığı onun illərdir çörəyini çıxartdığı kiçik biznesi təhlükə qarşısında qoyub. Sədərətdəki meyvə bazarından alıram, hər gün getmirəm, çünki aldığım malı 2-3 günə zorla satıram. Bəzi mövsümü məhsullar var ki, artıq onların bahalanma vaxtıdır. Pomidor, xiyar getdikcə bahalanır. Elə yaşıl lobya da bahalanır. 10-15 gündür ki, hər dəfəsində qiymət artımı olur. Bunu Vəli Məmmədov deyir. O deyir ki, Gədəbəy kartofu bu il xırda olduğundan qiyməti İran-Gürcüstan məhsuluna bərabər olub. Topdan satışda kilosu 10 qəpik artıb, 75-80 qəpikdən alıram, üstünə də 10 qəpik qoyub satıram. Türkiyədən kartof gəlmir, Gürcüstanla İrandan gəlir. Cəmaat da daha çox onu alır, çünki yerli xırdadır, amma onlar böyükdür. Vəli Məmmədov deyir ki, ötən il xiyar pomidor bu vaxtlar daha ucuz olub. Bircə mandarin keçən ilkinə nisbətən ucuzdur. Amma keçən il bir gündə 3 yeşik satırdım, indi bir yeşiyi 3 günə satıram. Vəli Məmmədov təkcə bağçılıqdan yox, həm də alıcıların azalmasından şikayətlənirdi. O deyir ki, satanlar çoxalıb. Hara baxsan, tərəvəz meyvə satırlar. Keçən ilki alverimin heç 30%-ni də indi eləyə bilmirəm. Dövlət Statistika Komitəsi xatırladım ki, oktyabrda kənd təsərrüfatı məhsullarının 1.8% bahalaşdığını bildirir. Aqrar məsələləri üzrə ekspert Vahid Məhərrəmovun araşdırmasına görə isə rəsmi statistika artan faizi bir az yumşaldı. Onun sözlərinə görə, bazarlarda mütəmadi apardığı monitorinqlərə görə kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətində 5%-ə qədər artım var.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yeti pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzvarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən dəyilsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Kənd sərfatı məhsullarının qiymətlərindəki artım mövzusunu davam etdiririk. Ekspertlərin fikrincə rəsmi statistikanın bildirdiyi bu artım nə ilə bağlıdır? Aqrar məsələlər üzrə ekspert Vahid Məhərrəmovun araşdırmasına görə kənd sərfatı məhsullarının qiyməti son bir ayda 1,8% yox, 5% artıb. Onun dediyinə görə bunu onların apardığı monitorinqləri göstərir. O artımın bir səbəbini mövsümlə bağlayırsa, digər səbəbini də maliyyə vəziyyəti aqrar sektordakı problemlərlə izah eləyir. Vahid Məhərrəmov.
Məhsullarının qiymətində artım var. Onlar yəqin ki, indi keçən ayın yekununa uyğun olaraq bu qənaətə gəlirlər. Əlbəttə, biz mütənasib olaraq bazarlarda apardığımız monitorinq onu göstərir ki, bir tərəkət təsərrüfatı məhsullarının qiymətində çox ciddi artım var. Yəni bu, xüsusən, deməli, meyvə tərəvəzi, və həmçinin yumurtanın qiymətində artım oldu ki, biz bunu işıqlandırdıq və bu artım kifayət qədər ciddiydi. Sonra qoyun ətinin qiymətində indiklədiyim hal-hazırda artım var. Yəni, rayonlarda əvvəllər qiymətdir 50 qəpik fərq edirdi. İndi yəni, təxminən yəni 50 qəpik artım var. Sonra ümumiyyətlə ixaldan bağlı, ixal olunan məhsulların da qiymətində artım var. Yəni, ümumi götürəndə bir sıra məhsulların qiymətində artım görünür. Bu həm istehsalçı qiymətində artım, həm də artıq bazarlarda, yəni istehsalçı qiymətində də artım var. Bu da həm də onunla bağlıdır ki, indi artıq mövsüm bitirib, bilirsiniz ki, yedənə qalan meyvə xurmadır, hələ ki, yəni, ağaclarda var. Və heyvandarlıq məhsullarıdır ki, ilin sonuna kimi, yəni, ilinə görə alsa, hələ ki, istehsal olunacaq. Ancaq bitkiçilik məhsullarının əksəriyyəti demək olar ki, istehsalla bağlı rəqəmlər artıq dəllidir. Bizim apardığımız hesablamalar qiymət artımının hətta 5%-dən yüksək olduğunu deməyə xəstəyir.
Bunu Vahid Məhərrəmov deyir, aqrar məsələlər üzrə ekspert. Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Azərbaycanda İslam təhlükəsi varmı? Bu sual həm də onunla bağlıdır ki, bəzi ekspertlərin fikrincə, İslamçılar gec-tez siyasi hakimiyyətə iddia eləməyə başlayacaq. Gələn cavablardan oxuyum. Səadət ağa yazır, İran bu məsələdə xüsusilə cənfəşanlıq eləyir. Rami Sultanov yazır, həmşə üsyanlar xırda söhbətlərdən başlayıb. MTN eksperti düz deyir, hakimiyyət böhranı işsizlik üçün tədbir görməlidir. Hakimiyyət böhranı işsizlik üçün tədbir görməlidir. Səd Hüseynli yazır, bəlkə də düz deyir, amma dindarlar hakimiyyəti ələ keçirmək yox, ədalətli bir hakimiyyət istəyirlər. Belə yazılsaydı, daha doğru olardı. Mason Warren yazır, bu hakimiyyətin bütün hərəkətləri xalqı inqilaba sürükləməkdir. Xalq məngənədə çox sıxılır, üstəlik söz deməyə də qoymurlar. Nə vaxtsa partlayacaq. Siyasi partiyalar sıradan çıxardılıb, müxtəlif siyasi görüşlü xalqı bir yerə ancaq din birləşdirə bilər. Demək, elə belə də olacaq. Leyla Cəmalova yazır, bir nəfər yetimin haqqını müdafiə eləmək lazım olsa, birini də tapmazsan. İndi daş özlərinə dəyib, hamısı düşüb əl ayağa. Belə çıxır ki, indiyə kimi haqqsız yerə tutulan olmayıb. Olsaydı dindarlar tökülmüşdü küçələrə, axı bunlar ədalət aşıq idilər. Cahangir Mirzəyev yazır, ay MTN-çilər hakimiyyətin sizin Cahangir Mirzəyev yazır ki dindarlara hakimiyyət lazım deyil MTN naziri naziri idi indiyə kimi narıncı inqilab eləyib çevirəcəkdir hakimiyyəti Balaş Kiçik Bəyov yazır Bilirsiniz, kim olur olsun, ədalətli olsun. Deyəcəksiniz, bunun söhbətlərinə dəxli. Deməli, belə Azərbaycanın 99% kreditdədir. Hansı ki, ödə-ödə qurtarmaq bilmir. Bəziləri deyəcəklər, nə vacib düşüb kredit götürürsüz. Heç kim, heç kimin dərdini bilmir. Hər ənin öz dərdi var. Cavablar çox dolarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İranda televiziya verilişində azərbaycanlılar təhqir olunandan sonra buna qarşı etirazlar oldu. Həmin etirazların əks sadası hələ də gəlir. Noyabrın 9-da İranın Muğan bölgəsində etiraz aksiyası keçirməyə hazırlaşan bir neçə milli fəal saxlanıb. Azərbaycanlı yazar Elşən Böyükvənd onlardan biridir. Ailə üzvləri saxlananların indi harda olmasından tam məlumatsızdılar. Tutulanların sayı 20-yə yaxın olsa da yalnız bəzilərinin şair Nadir Əzizi, Vahid Nəriman, Atabəy Səpəhri, Əli Əhmədi, Arman Musəvi, Ramin Əzizpur və Şəhram Ruhun adları məlumdur. Yazıları həm də Azadlıq Radiosunda işıq üzü görən 25 yaşlı Elşən Böyükvəndin qardaşı Fərzad Böyükvənd bugün radio müsahibəsində fəalların necə və nəyə görə saxlandıqlarına aydınlıq gətirib. Onunla müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Təkcə həbsin səbəbləri barədə onun dediklərindən bir qədər nəzərinizə çatdırım. O deyir ki, Muğan şəhərində dostlar, yoldaşlar saat 4-də sakit və sülh yolu ilə etiraz aksiyası keçirmək istəyirdilər. Elşən, Nadir Əzizi və bir neçə başqası aksiyanın sonunda oxumağa qətnamə hazırlayaraq bir neçə min nəfərə imzaladıblar. Daha sonra Muğanın Azad Universiteti qarşısında yığılıblar ki, Konstitusiyanın onlara verdiyi haqdan yararlanıb azad və sülh şəraitində etiraz etsinlər. İstər 15-ci əsr olsun, istər 21-ci, bizdə qanunlar formal xarakter daşıyır. Bunu Fərzad Böyükvənd deyir Azadlıq Radiosuna. O deyir ki, onları aksiyadan öncə saxlayıblar, indi məlum deyil hardadılar. Deyirlər, Meşkin şəhər zindanındadılar. Amma anam, atam araşdırsalar da saxlananların orada olduğuna dair bir fakt tapmayıblar. Üstəlik, həmin zindanda bizim tanıdığımız çox adam, çox dost məhbuslar var ki, onlar zəng eləyib xəbər verərdilər, çünki onların ailələri ilə telefon əlaqəsi var. Muğandan tutulanların sayı 20-yə yaxındır. Biz yalnız tanıdıqlarımızın, bildiklərimizin adlarını yaya bilmişik. Bizə deyiblər ki, uşağınızın təhlükəsizliyi üçün onu saxlamışıq. Ara sakitləşəndən sonra buraxacaq. Bunu Fərzad Böyükvənd deyir. Onun qardaşı 25 yaşlı Elşən Böyükvənd 20-yə yaxın tutulan arasındadır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sual belədir ki, Azərbaycanda İslam təhlükəsi varmı? Çünki son zamanlar ekspertlər deyirlər ki, İslamçılar keçdi, siyasi hakimiyyətə də iddia eləyəcəklər. Vidadi Quliyev yazır ki, nə qədər ki, Azərbaycanda hicaba toxunmurdular, heç belə problemlər də yox idi. Dövlət qaşınmayan yerdən qan çıxardı. Sonra hakimiyyət orunda mübarizə dindarlar üçün qadağa ola bilməz. Xalqın rəğbətini qazansalar, lap İslam dövləti də yaratmaq olar. Hakimiyyət xalqa məxsusdur. Nazim Səfərzadə yazır, dindarlar hamının haqqını zalimlardan tələb eləyir, bizə ədalətli hakimiyyət lazımdır, kim olur olsun. Sevinç Məlikzadə yazır, biz demokratik dövlətdə yaşamaq istəyirik, nə şəriət, nə də ki, indiki kimi antidemokratik ölkədə. Emin Ədalətoğlu yazır, bizə İslami hakimiyyət lazım deyil. Elnur Həci yazır, bu ölkənin nə səhiyyəsindən, nə təhsilindən, nə mədəniyyətindən, nə də siyasətindən bir feyz anlamaq olmur. Görəsən nəyə görə? Eldəniz Süleymanov yazır, xalqdan elə qorxurlar ki, 5 nəfər çıxıb haqqını tələb eləyən kimi fikirləşirlər kimlərsə hakimiyyət istəyir. Daha demir ki, xalqın cibinə girməyin haqqını, cibinə girməyin haqqını tapdanmayın. Süphan İmaməliyev yazır, dövlət kafir ölkə deyil, məhcidi var, şiələrə təziq yox, əksinə əhl-i sünnə təziq var, daha nə istəyir bunlar? Ramil Əhli Beyt yazır, Müsəlman Birliyi bir ayda hakimiyyəti devirmək, şəriət siğəxana dövlət qurmaq istəyir. Talib Bağırzadə onun mavinləri tutulacaq, bunu Ramil Əhli Beyt yazır. O yazır ki, artıq bütün əhali İran agentlərinə qarşı mübarizə aparmalıdır. Füzuli Əlizadə yazır, haqqı deyir deməlidir, bu adamın işi budur, deməsə axirətdə cavab verəcək, niyə danışmadın axirətdə əbədi əzab çəkməkdənsə bu dünyada döyülər, öldürülər, ondan yaxşıdır, böhtan atanlar utanmır, çoxu da namaz qılanlardır, vay namaz qılanların halına ki o namazları heçdir. Bu günün sualına gələn cavablar idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Eski komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoydu.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, korrupsiyanı. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq. O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Azadlığa mobil də tutur.
Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyəyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Laparakops Radio Tavusuqlebi. Kün müəssisəmində qadətsəmə romulic məmzadəş könmə kollegibma Radio Tavusuqlebis Azərbaycanlı samsaqlıqda. Radio Tavusuqleba FM 107.4. Xovulqı 30-da sam saatcədə xudcudcə, dəqamiz bir rol saatcək, davazıb Tito saatiyyən Rusul proqramiz.
Gəvəlit Radio Svaboda.
Svaboda tavi suqləbi sətəş. Xovulqı siqşirəzə, aşvidi da odxı, da spas siqşirəbzə. Laparakops Radio tavi suqləbi.
İnternetçi çönümü samartıya Radio tavi suqləbə zərdəli GİB.